blaðsíða 15. Í Tælandi eru til mörg búddahof og búddaklaustur. Þegar strákar og stelpur hafa náð vissum aldri geta þau dvalist í klausturinu í marga daga. Þá læra þau Búdda og allt sem hann sagði og gerði. Margir hátíðisdagar tengjast búddatrú. Uppáhaldshátíðin mín búddadagur en hún haldin í lok maí. Þá minnumst við fæðingar og dánardags Búdda. Þann dag hittast búddistar við lítið hof. Við göngum þrjá hringi í kringum hofið með blóm. Síðan borðum við góðan mat og höldum daginn hátíðlegan. Við hengjum peninga á lítið tré sem við komum fyrir í samkomusalnum. Peningarnir fara í safnaðarstarfið og til munkanna.